Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Mă bucur să fim iarăși împreună la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură și ca de fiecare dată îmi doresc ca ceea ce vom discuta, ceea ce vom auzi, ceea ce vom gândi să ne motiveze să trăim o viață curată, o viață credincioasă lui Dumnezeu și în același timp să ne pună mintea la lucru pentru a discerne mai bine, pentru a înțelege mai clar ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Vă invit cu această ocazie să citim împreună Psalmul 29. Scriptura spune: Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul, Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfărâmă cedrii, Domnul sfărâmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței și Libanul și Sirionul sară ca niște pui de bivoli, glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc, glasul Domnului face să se cutremure pustia, Domnul face să tremure pustia Cades, glasul Domnului face pe cerboaice să nască, el despoaie pădurile, în locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său, Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace. E un psalm foarte intens, dacă ați închide ochii și l-ați auzit citit, vă puteți imagina cu multă ușurință o furtună, un aglomerat de zgomote, o forță a naturii dezlănțuită și cred că lucrul acesta îl exprimă de fapt. David e martor la un astfel de eveniment și asociază cu prezența lui Dumnezeu. Dar înainte de a ajunge aici, aș vrea să încep cu o ilustrație. Pentru că vreau să deschid înaintea noastră, înaintea minții noastre, a inimii noastre, a sufletului nostru, de ce nu, o temă mai puțin abordată și în același timp una extrem de importantă. Pe 23 martie 1743, când oratorul Mesia a fost prezentat pentru prima dată la Londra, era și regele prezent în sala respectivă și când corul a cântat Aleluia, toți au fost atât de mișcați încât s-au ridicat în picioare, inclusiv regele, pentru a arăta respectul și închinarea față de suveranul Universului. Și așa a început tradiția de a sta în picioare atunci când se cântă Aleluia lui Handel. Țări precum Anglia au o tradiție cu privire la regalitate, cu privire la cum să te manifesti față de un suveran. Țările republicane, și aici ne putem include și noi cu multă ușurință, deși mare parte din istorie a fost un soi de conducere regală, dar totuși nu se compară, cred eu. Țările republicane nu cunosc un astfel de sentiment, pentru că liderii unor astfel de țări sunt în atenția tuturor și de obicei sunt subiectul criticii și atacurilor justificate sau uneori nejustificate. Făcând o asociere sau o aplicație la acest lucru, la această ilustrație și la aceste gânduri, pot spune următoarele lucruri, că și perspectiva noastră despre Dumnezeu pierde de foarte multe ori din vedere perspectiva măreției lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru, în general, este un Dumnezeu foarte personal, cineva cu care putem avea o relație intimă. E un soi de cel mai bun prieten, căruia îi putem aduce la cunoștință toate problemele noastre. E așa cum spune Sfânta Scriptură, un mare preot care s-a făcut trup și sânge pentru a putea fi un mijlocitor perfect între Dumnezeu și noi. Dar pierdem destul de des din vedere perspectiva aceasta a măreției, a suveranității, a puterii, a statutului lui deosebit, a diferenței uriașe care există între el și noi. Pentru că este clar, cred, pentru fiecare dintre noi, că el nu este ca noi. Nu este limitat ca noi în ceea ce privește înțelepciunea, în ceea ce privește puterea, în ceea ce privește prezența, în ceea ce privește eficiența. Nu, el este infinit, este etern, veșnic și atotputernic. Și cântecele noastre în ultima vreme reflectă foarte mult accentul pus pe ideea unui Dumnezeu personal, care este foarte asemănător nouă. Rugăciunile noastre, de asemenea, reflectă aceeași idee. Noi avem o conversație cu un prieten care stă lângă noi. Noi nu ne apropiem de un tron al Harului pe care stă Dumnezeu în înălțime. Și aici nu vorbesc că El este distant, nu despre asta e vorba, ci El este mult superior în măreție și merită adorația noastră. Pentru cei mai mulți dintre noi, ideea aceasta a unei măreții, a unei plecări, a plecării, a unui respect, a unei față de o suveranitate, a cineva superior nouă, într-o poziție specială. Cei mai mulți dintre noi nu cunoaștem și nici nu suntem frământați de o astfel de idee. Pentru noi Dumnezeu e puțin diferit. E așa un soi de cineva pe care poți să-l iei de mână, poți să-l bați pe umăr sau el te bate pe tine pe umăr și spune: hei, ce mai faci azi, cum o mai duci, te simți bine, e ok? Da, Doamne, e bine, dar totuși aș avea și o nevoie de treaba asta. Bine, bine, hai că te ajut cu ce aș putea. E un soi de amiciție, un soi de ne tragem de șireturi. Chiar dacă sună rău și poate că cei mai mulți nu avem o astfel de perspectivă foarte concretă în minte, dar uneori tindem să ne gândim la lucrul acesta. Măreția lui Dumnezeu trebuie să fie în legătură directă cu teama față de Dumnezeu. Și uneori această lipsa noastră de a privi la măreția lui Dumnezeu este motivul pentru care credința noastră este atât de slabă și închinarea noastră este atât de searbădă și fără conținut, fără fond. Nu avem un Dumnezeu suficient de mare pentru a rezolva toate problemele noastre. Nu avem un Dumnezeu care să merite să primească timpul și efortul nostru pentru rugăciune și adorare. Nu avem un Dumnezeu pe care, din păcate, trebuie să o afirm și mi-asum această afirmație. Din păcate, de multe ori l-am recreat pe Dumnezeu în propria noastră imagine, în loc să acceptăm că El este Regele Regilor și Domnul Domnilor care domnește peste tot Universul. În loc să înțelegem că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui și nu El trebuie făcut după chipul și asemănarea noastră, lucrul acesta cred că ne afectează perspectiva cu privire la măreția Lui și la cine este El. Cum putem reface imaginea despre măreția Lui Dumnezeu? O modalitate pe care Psalmul 29 o face, o modalitate prin care David face lucrul acesta, este de a compara pe Dumnezeu cu puterile naturale și forțele pe care le experimentăm deja și despre care credem că sunt mari și puternice. De aceea, ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu pentru măreția Lui, pentru slava și puterea Lui. Versetele 1 și 2 din Psalmul 29 spun: Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Aici am putea discuta mult, de exemplu, de modul în care ne îmbrăcăm atunci când mergem la biserică. Numai despre detaliul acesta, dacă am vorbit și am putea să vorbim mult și bine, ore în șir, și aș putea provoca tot felul de conflicte, de tensiuni, de prin simpla afirmarea unor informații. Dar David vorbește foarte, foarte frumos: închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Cred că ar trebui să ne gândim mai bine data viitoare când mergem la biserică sau atunci când ne așezăm înaintea lui Dumnezeu, indiferent unde suntem. Ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu pentru măreția Lui. Numele Lui este o dovadă a măreției Lui. Iahve e menționat de 18 ori în acest scurt psalm și e cel mai important nume al lui Dumnezeu în Vechiul Testament. De asemenea, natura fiilor Lui dă mărturie despre măreția Lui. Noi am fost ridicați la statutul de preoți. Ceea ce facem noi dă mărturie despre gloria și puterea lui Dumnezeu. Ne îndoim noi de Dumnezeu? Spune ceva despre El. Ne plângem de ceea ce face stăpânul Universului în viața noastră? Lucrul acesta dă mărturie despre El. De asemenea, natura lui Dumnezeu dă mărturie despre măreția Lui. Slava, cinstea, puterea în acest psalm, slava lui Dumnezeu este descoperită într-o furtună. El face ce vrea, de aceea este capabil să ne ofere puterea de care avem nevoie în furtunile vieții. Și așa cum spune versetul 3 până la 9, Dumnezeu își demonstrează măreția în 7 tunete. 7 tunete care sunt de fapt vocea lui Dumnezeu. Și pentru a sublinia cât de mare e puterea și cât de mare este gloria lui Dumnezeu, David descrie o furtună cumplită care începe în Marea Mediterană și trebuie să fi fost cumplit să fi prins în acele ape într-o corabie mai mică. Furtuna lovește cu furie munții Libanului și Sirionului, adică muntele Hebron, cea mai puternică pădure cunoscută de David. Dumnezeu doboară copacii ca pe niște bețe de chibrit, le strivește, îi sfărâmă, îi face praf și e nevoie de multă putere pentru a dărâma acei copaci uriași și furtuna nu e pornită de mânia lui Dumnezeu, ci de puterea lui, și așa cum furtuna afectează întreaga natură, și puterea lui Dumnezeu afectează pe toată lumea. Și în final, furtuna trece și se duce în pustiul Kadesh și singurul răspuns care se aude din templul ceresc se găsește în versetul 9, ultima parte: el despoaie pădurile, în locașul lui totul strigă slavă. Iar în versetele 10 și 11, Dumnezeu își exercită măreția, suveranitatea, puterea, autoritatea prin ceea ce oferă poporului său. Și dacă la începutul psalmului ni se deschid ochii să vedem slava lui Dumnezeu, aici, la finalul psalmului, vedem beneficiile pe care Dumnezeu le dă de pe tronul său poporului de pe pământ. Și se face asocierea cu potopul lui Noe și de asemenea lucrurile pe care Dumnezeu le face acum pentru om. Într-o primă concluzie, aș vrea să mă refer la următorul lucru. Furtunile vieții ar trebui să fie văzute din perspectiva aceasta a măreției lui Dumnezeu. Așa cum, de exemplu, în Isaia, capitolul 40, începând cu versetul 12, Isaia vorbește despre puterea lui Dumnezeu și această măreție a lui Dumnezeu, această putere a lui Dumnezeu este subliniată făcându-se și aplicații practice, și dacă aveți curiozitatea, vă invit să citiți, pentru că este foarte interesant. Isaia 40, începând cu 12 până la 31, și aș vrea să citesc, pentru că e demn de adus aminte cei care am citit-o sau de aflat cei care nu o știam. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Foarte interesant. Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și a făcut cunoscută calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă. El ridică ostroavele ca pe un bob de nisip, Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea lui. Nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Cu cine voi să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul și argentarul îl îmbracă cu aur și toarnă lănțișoare de argint, iar cine este sărac alege ca dar un lemn care nu putrezește, își caută un meșter iscusit ca să-și facă un idol, ca să nu se clatine. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și le lățește ca un cort, ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievozi și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă și un vârtej îi ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deoprotivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă în număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știți? N-ați auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului, el nu obosește, nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă, el dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se cred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Dumnezeu le vorbește unor oameni care, asemenea multor creștini de astăzi, sunt descurajați, se tem și sunt copleșiți de problemele pe care le au și în secretul inimii lor sunt disperați chiar și atunci când aduc slavă lui Dumnezeu. Oamenii care au ajuns să nu mai creadă, să nu mai aibă speranță că Dumnezeu își va ține făgăduința sau cel puțin că nu mai există nici putere, nici pace pe pământul acesta. Psalmul 29 prezintă această imagine, această temă extraordinară a măreției lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă invit să ne gândim la Dumnezeu sau să ne gândim despre Dumnezeu, având în minte și această perspectivă. Dincolo de prietenul care ne bate pe umăr cu mâna, El este Dumnezeu care stă pe tronul întregului univers și căruia trebuie să-i aducem slava și gloria cuvenită. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Tema aceasta este o temă care apare de mai multe ori în Scriptură și de foarte multe ori Scriptura vorbește sau face această analogie, așezând puterea lumii noastre ca o dovadă a măreției și a gloriei și a cinstei unui Dumnezeu care a creat această natură. Sunt psalmi care vorbesc despre ceruri, despre soare, despre stele, care declară slava lui Dumnezeu. Iar textul din Psalmul 29 este un alt exemplu care vede în manifestarea lumii fizice, a lumii naturale, o dovadă a măreției celui care a creat. Și tocmai de aceea spune: cât de mare ești tu, dați slavă Domnului. Dar fenomenul naturii observat în acest text este foarte specific. Și anume, așa cum alt psalm vorbesc despre soare, vorbesc despre cer, psalmul acesta se concentrează asupra furtunii, sau mai bine zis asupra tunetului. De 7 ori, psalmul vorbește despre glasul Domnului. Glasul Domnului. Glasul acesta nu fi nimic altceva decât o referire la tunetele pe care David le auzea. Și David aude vocea lui Dumnezeu în tunete și în fulgerele acestei furtuni grozave. Dar nu e singurul loc în Scriptură, în Vechiul Testament în mod deosebit, unde acest tunet și aceste fulgere sunt numite vocea lui Dumnezeu. Știți bine lucrul acesta, că mai există și alte ocazii în care Dumnezeu se manifestă prin tunete și fulgere. În adevăr, pentru vechii oameni antici, nu era nimic neobișnuit să identifice vocea lui Dumnezeu cu tunetul. Credința obișnuită în timpurile acelea era că Dumnezeu era cel care producea furtuna și datorită lui se producea tunetul și fulgerul. Și lucrul acesta era valabil pentru toate religiile, pentru toate popoarele. Cananiții, de exemplu, care trăiau printre și în jurul Israelului, vedeau că Baal este cel care produce tunetele și furtuna. De asemenea, grecii, vă aduceți aminte, credeau că Zeus e cel care folosește fulgerele ca să pedepsească pe oameni sau să facă o anumită lucrare a lui, iar vechii germani auzeau ciocanul lui Thor atunci când se auzea tunetul. Dar aceste lucruri nu schimbă cu nimic puterea psalmului 28. Psalmistul David era sigur conștient, foarte conștient de perspectiva păgână asupra furtunii, așa că el ia furtuna din mâinile zeilor păgâni și o așează în dreptul celui care este responsabil cu adevărat. Nu Baal, nu Jupiter, nu Thor, nu Zeus, ci vocea lui Dumnezeu. Acum, noi astăzi înțelegem și mai mult că tunetele n-au nimic de a face cu vocea lui Dumnezeu. Și noi astăzi privim în genere orice eveniment natural ca având cauze naturale, ceea ce este foarte adevărat. Noi nu mai asociem un tunet, de exemplu, cu Dumnezeu sau cu vocea lui Dumnezeu. E pur și simplu un proces natural, un lucru care se întâmplă și nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Dar Scriptura, textul pe care l-am citit astăzi, ne îndeamnă totuși să auzim glasul lui Dumnezeu din furtună, din tunet. Pentru că dacă vom face lucrul acesta, vom fi capabili, vom reuși să apreciem ceva ce noi tindem să devalorizăm. Și anume ceea ce discutam mai devreme. Tindem să nu mai fim atenți la măreția lui Dumnezeu. Dar dacă vom înțelege că Dumnezeu e creatorul la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și El este cauza și El a pus toate aceste lucruri cu un scop, vom înțelege cât de mare este acest Dumnezeu, așa cum și psalmistul spune cât de mare trebuie să fie slava și cinstea pe care o aducem Lui, pentru că prin glasul Lui El face lucruri extraordinare. Glasul Domnului răsună pe ape, glasul Domnului e puternic, glasul Domnului este măreț, fărâmă cedri, face să țâșnească flăcări de foc, glasul Domnului se cutremură pustia, glasul Domnului face pe cerboaice să nască, glasul Domnului despoaie pădurile. Când vorbim despre măreția lui Dumnezeu, noi înțelegem cât de mare este Dumnezeu. Adică noi ne gândim la diferența fundamentală, uriașă, care este între măreția lui și neputința noastră. E ca și cum ai compara vocea omului cu vocea tunetului. Și tocmai această ilustrație ne dă o imagine mai clară a diferenței dintre om și creator. Tendința, așa cum spuneam mai la începutul emisiunii, tendința celor mai multe religii populare de astăzi este să diminueze cumva această perspectivă măreață și să vorbească mai mult de faptul că Dumnezeu e atât de aproape de om. Și noi tindem să ne gândim mai mult ca la un prieten, un prieten care e de partea noastră, cu care mergem și vorbim într-un mod familiar. Dar pericolul este să uităm de măreția lui Dumnezeu și să-L facem pe El să semne prea mult cu noi. Pericolul este să-L transformăm pe Dumnezeu în ceva mult prea mic pentru a arăta ceea ce este în realitate. Și lucrul acesta conduce imediat la o concluzie. El este mult prea mic să rezolve toate problemele noastre. Și atunci credința noastră devine slabă. Credința noastră devine neputincioasă. Și mai mult decât atât, viața noastră de închinare, închinarea pe care o aducem Lui, e compromisă. De asemenea, pericolul mare este că ajungem să nu-L mai apreciem pe Iisus Hristos. Pierdem aprecierea pentru ceea ce a făcut El, pentru cât de mult a făcut El pentru noi. Și pentru că Dumnezeu este atât de mare și atât de măreț, avem nevoie de cineva care să ne ia de mână și să ne ducă înaintea Lui. În felul acesta realizăm cât de importantă e relația noastră cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și ce lucru extraordinar face Iisus Hristos pentru noi. Pentru că înainte, în audiență, înaintea Împăratului Universului, nu intri oricând vrei, oricum vrei, ci ai nevoie de cineva care să te introducă. Ama, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Nu vreau să avem senzația că Dumnezeu este atât de departe de noi și că noi n-avem cum, dar trebuie să înțelegem că avem nevoie de o anumită atitudine de umilință și o atitudine de reverență față de cine este Dumnezeu cu adevărat. Psalmul acesta ne aduce aminte că deși Dumnezeu este disponibil pentru noi, s-a arătat că ne iubește datorită slujirii pe care a făcut-o Iisus Hristos, Fiul Său, Dumnezeu nu este totuși ca noi. Este etern, este infinit, este atotputernic. Și El este pentru noi asemenea tunetelor. Și ce se întâmplă atunci când stai înaintea unui tunet? Ce se întâmplă atunci când vezi flash-ul acela al unui fulger aproape de tine? Cum te simți? În genere, față de astfel de manifestări naturale, prima reacție este de teamă. Înțelegem, simțim puterea care există acolo, puterea aceea de a distruge. Și psalmul vorbește despre glasul Domnului care face să bubuie tunetul și sfărâmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, să țâșnească flăcări de foc, să tremure pustia. E un soi de putere extraordinară și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem și în raport cu Dumnezeu. Stăm înaintea unei persoane extrem de puternice și nu ne permitem orice, oricând, oricum. Dar pe lângă teamă, este și un soi de fascinație. E un soi de bucurie că ești în prezența ceva atât de rar, atât de teribil, atât de minunat, atât de extraordinar. Și psalmul spune exact același lucru. Oricum, psalmul acesta ne aduce aminte că Dumnezeu este extraordinar. Psalmul acesta ne aduce aminte să ne raportăm la Dumnezeu într-un anumit fel. Cum să răspundem vocii lui Dumnezeu, indiferent când vine și cum vine? Cred că ar trebui data viitoare, când ne ducem înaintea lui Dumnezeu, să-i recunoaștem măreția, să-i aducem slavă și cinste, să-i aducem slava cuvenită și să ne închinăm Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Acestea fiind fie îmbrăcămintea noastră, fie starea sufletească, dar mai ales starea vieții noastre. Dacă auzim astăzi glasul Domnului și nu trebuie să fie neapărat un tunet, nu trebuie să fie neapărat un fulger, nu trebuie să fie nici măcar un susur blând. Dar dacă auzim astăzi glasul Domnului, să nu ne împietrim inima și să răspundem imediat. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.